Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim temama, izdanje za 8. jul. U današnjoj emisiji, u fokusu većeg dela emisije, je jedna veoma zanimljiva i podsticajna studija, Drugi svetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi od 1945. do 2015. godine. Autor je poljski slavista, naučnik i profesor u Krakovu, Maćej Červinski, naučnik srednje generacije, tako možemo da kažemo. Ovu studiju je objavila Hrvatska sveučilišna naklada u Zagrebu 2018. A čućemo i Vesnu Gazdić, prevoditeljku s turskog jezika, sa kojom razgovaramo o romanu trileru Ahmeta Umita, Ubistvo sultana. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnostima, postjugoslovenskim i balkanskim, predstavit ćemo jednu veoma zanimljivu i podsticajnu knjigu za koju se nadam da će u Srbiji moći da je pročita što veći broj ljudi, ne samo oni koji pripadaju akademskoj zajednici. Reč je o studiji ili disertaciji Drugi svetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi 1945-2015. A autor je poljski slavista Maćej Červinski, koji je naš gost danas putem telefona, ali takve su okolnosti. No na početku, Maćej, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ti si poljski slavista, prevodilac, radiš na slavistici Jagiellonskog univerziteta u Krakovu, a tvoje oblasti interesovanja su sociolingvistika, kulturna semiotika, istorija književnosti. Objavio si 5 knjiga, više od 100 naučnih radova, od kojih se veliki broj bavi hrvatskom i srpskom kulturom, istorijom, književnošću. Pa bih te pitao, otkud kod tebe to interesovanje za jugoslovenske teme, a posebno srpske i hrvatske, i kojim si se zapravo ličnostima i temama najpodrobnije bavio do sada, ne računajući ovu knjigu koju ćemo malo podrobnije kasnije predstaviti?
Pa odgovor je doista vrlo jednostavan. U Krakovu postoji jedna tradicija slavističkih studija. Naša slavistika ima preko 200 godina, naravno ona se razvijela kroz različite oblike od jedne katedre koja je bila prvo pripojena polonistici, pa onda kroz različite varijacije. Sad je tu neki, mi to zovemo institut u okviru kojeg ima niz smjerova, tako da sam ja jednostavno u jednom trenutku došao studirati slavenske jezike, što je bilo vjerojatno također i povezano sa situacijom u Jugoslaviji. Ondašnjoj je sam počeo studirati 95. kad je to bila velika tema u medijima i jednostavno vjerojatno jedan najbanalniji razlog zašto sam izabrao baš tu filologiju je bio to da sam htio shvatiti o čemu se tu radi. Onda zapravo čitav ovaj niz godina, dakle studij, pa onda kroz sve te stupnje i titule. Ja sam još uvijek tu, među vremenu sam radio niz različitih istraživanja u drugim zemljama, međutim vezan sam u Krakov i nadam se da će to tako i ostati. Moji interesi su bili različiti, ja sam počeo od sociologije jezika, analize diskursa, preko neke vrste kulturne semiotike i povijesti književnosti. Kad govorim povijesti književnosti, uglavnom mislim na prozu i uglavnom na 20. stoljeće. I tu sam objavio doista starti knjiga. Prva je bila zapravo Jezik i purizam, ideologizacija jezika u Hrvatskoj 90. godina. Onda sljedeće dvije su bile Problem diskursa i imaginacije u historiografiji, gdje sam pokušavao pokazati na koji način predodžbe o prošlosti funkcioniraju u naučno-popularnoj historiografiji kod Srba i Hrvata. Onda je došla ta knjiga Teorija semiotike, gdje sam se bavio znakovima kao fenomenima koji izražavaju određene sadržaje u kulturnom nekom modelu. E i sad ova o kojoj ćemo danas govoriti, to je taj drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, 45. 2015. A neki dan je objavljena i još jedna knjiga, to je zapravo popularna neka vrsta monografije povijesti hrvatske kulture i hrvatske povijesti. To je izašlo u Krakovu prije 5 dana.
Upravo ova tvoja studija je zamišljena i realizovana veoma ambiciozno, referiše na više stotina knjiga, što fikcionalne proze, dakle knjiga, priča i romana koji tematizuju Drugi svjetski rat, što kritičkih prikaza i književno-istorijskih studija o ovim romanima i pričama. Također referišeš i na određeni broj istorijskih, odnosno historiografskih dela u Drugom svjetskom ratu u svim ovim sredinama, odnosno ove dve sredine. Početkom raspada Jugoslavije, ta zvanična historiografska interpretacija o Drugom svjetskom ratu se menja, dolazi do revizije istorije koja je zapravo išla u nekoliko pravaca. S jedne strane su se stvarali nacionalni zvanični kanoni tumačenja, u taj historiografski narativ su počele da se unose potiskivane teme partizanskih zločina, represije posleratnog režima Jugoslavije, ali ujedno se na političkoj desnici posebno išlo ka tome da se opravda uloga poraženih kvislinških snaga za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, u oba ta procesa, jedan bih nazvao širenjem saznajne perspektive o toj zajedničkoj prošlosti, a drugi ideološkim prekodiranjem tog zvaničnog, naučnog i političkog narativa, učestvovala je zapravo i književnost, i to posebno, rekao bih, ona koja je objavljivana 80. godina prošlog vijeka. I dan danas, kad pogledamo, Drugi svjetski rat je u svim postjugoslovenskim zemljama kontroverzna tema i tu se sudaraju nacionalne, ideološke, kritičke perspektive. Pa bih te pitao, kako si ti pristupio Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji kao toj velikoj istorijskoj temi kontroverznoj? Kako razumeš kontroverze te teme, odnosno koliko je književnost doprinela da se te kontroverze prodube, odnosno da se uklone, ako je to uopšte bio cilj?
Ja sam naravno iz početka znao da je to eksplozivna tema, međutim knjiga nije zamišljena onako kako je sada, nego je ona tako zapravo ispala. Jer ja sam na samom početku zapravo pokušavao, dakle mislio sam, dio tog projekta sam realizirao u Njemačkoj gdje sam imao godinu dana fantastične sredine gdje sam se mogao fokusirati na taj posao. Dakle, moj taj pravi cilj i prvi cilj je bio zapravo pokušati popisati reprezentacije rata. Dakle, pokazati modele junaka, antijunaka, ne znam, bahtinovski rečeno, kronotope, i vidjeti o čemu je tu riječ, jer sam znao da zapravo ne postoji ni jedna monografija koja bi se tim problemom bavila, što mi se učinilo vrlo čudnim, ako se uzme u obzir ono što ti kažeš, da je zapravo to pitanje velikih kontroverzi i tako dalje. No, kad sam počeo tu ogromnu građu prvo prikupljati, pa onda čitati i analizirati, onda sam shvatio da je tu posrijedi nešto znatno važnije. Naime, pokazalo se da je Drugi svjetski rat, čini mi se da mogu upotrijebiti tu riječ, upisan na već postojeće književne tradicije. Dakle, odvojene kod Srba i kod Hrvata. Dakle, drugačije kod Srba i drugačije kod Hrvata. Dakle, nije samo tu, kako bih rekao, riječ da je tu uloga Srba i Hrvata u ratu bila drugačija. Naravno, sad ustaše, četnici, Josićevci, pa Nedić i tako dalje. Nego se tu radilo o tome da postojeće tradicije, dakle, uključujući naravno i modele kulturnog sjećanja na bivše ratove, predodredili su, po mom mišljenju, modeliranje toga rata. A taj rat, naravno znamo, trebao je biti zapamćen, tako su to planirali partizani koji su bili dio tog rata. Dakle, on je bio trebao biti zapamćen kao na sličan način. Naprimjer, da se stvori taj princip simetrije fašista, dakle da su petnici, ustaše, domobrani, svi isti protiv kojih, dakle koji se zalažu za fašizam, a da se protiv njih bore partizani. Da je za vrijeme rata nastao taj čovjek novog kova, da je revolucija sretan kraj povijesti, da će nastati besklasno društvo i tako dalje i tako dalje. Međutim, pokazalo se nešto drugo, i to dakle u hrvatskoj i srpskoj književnosti, da su imale već svoje temeljne narative koji su bili toliko prisutni da su u svijesti pisaca, makar su oni bili partizani i borili se, dakle, protiv fašista, da nisu od toga mogli na neki način pobjeći. I ja smatram da se taj narativ zapravo nacionalni nadogradio na taj novovski narativ.
sad bih se referisao upravo na ovo što kažeš. Dakle, posleratna književnost u Jugoslaviji koja je menjala svoj naziv, dakle Demokratska federativna pa Federativna narodna republika, kasnije SFRJ pod kojim nazivom, odnosno skraćenicom je najpoznatija. Dakle, ta posleratna književnost je bila pod egidom poetike socijalističkog realizma, što je bila jedna vrlo normativna poetika gde je forma bila podređena sadržini. Sadržina je bila strogo diktirana uglavnom partijskim direktivama. Tu je bila dominantna figura heroja partizana koji se žrtvuje za budućnost kolektiva, za budućnost socijalističke revolucije. Tu je bila česta, eksplicitna pa i emfatična osuda predratnog režima, njegovih klasnih odnosa ustrojstva fašizma, njegovih pomagača, odnosno kolaboracionista. Iskazivao se jedan jak optimizam u bolju budućnost zajedničke države koja je pre svega bila država radnika i seljaka.
Da, to je bio i taj agitprop koji je to regulirao u pravnom smislu.
Relativno brzo, odnosno ta poetika nije dugo bila dominantna, odnosno nije dugo upravljala, da tako kažem, književnim i kulturnim životom i dolazilo je, o čemu i ti pišeš, do nagrizanja te paradigme poetike socijalističkog realizma. Međutim, ono što si malo čas pomenuo, što je na neki način tvoj originalni doprinos u tumačenju jedne i druge književnosti, je to da su u posleratnom socrealizmu još tu zapravo došli do izražaja hrvatski i srpski nacionalni ideologemi, gde se hrvatski bazirao na takozvanom hrvatskom državnom pravu, a srpski na takozvanom srpskom slobodarskom duhu. Šta zapravo ovi ideologemi znači i na koji način su se oni ispoljavali u književnim delima kojima se ti bavio?
Čini mi se da je to upravo taj prvi podsticaj kad je došlo do tog, do te hibridizacije te neobovske poetike. Prije se to zapravo tvrdilo da su 40. i recimo tamo 50. početak 50. godina još uvijek, barem što se tiče ratne tematike, bile zapravo manje više ujednačene, a ja tvrdim da je tu zapravo već tu bio taj prvi korak u sporavanju tog ujednačenog modela, a upravo taj model, kako si rekao, pravo mi je bio ugrađen u socrealizam. Međutim, kad sam počeo čitati te prve knjige objavljene nakon rata, tada romana još nije ni bilo, pa je prevladavala uglavnom neka kratka priča, memoaristika i tako dalje, tada sam shvatio nešto potpuno začuđujuće. Evo, tu sam si ispisao dva vrlo kratka citata koje ću vam dati, koji na neki način odgovaraju o čemu želim govoriti. Evo, sad Vladimir Nazar 43. objavljuje knjigu memoaristiku s partizanima. Vrlo kratak citat. Evo, on kaže ovako. Od vremena, citiram, kad su vladali naši stari hrvatski kraljevi, Hrvati su uvijek primorani boriti se za nekoga druga. Pa tu nabraja. Pa onda kaže ovako. Govorim kao Hrvat. Pazite, to je 44. Vi, junački komunisti, borite se i radite sada po komunističkim metodama. To znači boriti se, braniti se, ne dati se. Vi ste prvi koji možete hrvatski narod, pazite, spasiti od kritičnog položaja u kojem se nalazio prekjučer. Evo što piše, na primjer, Čedomir Minderović, koji je istočelni srpski partizan. Evo, on kaže ovako. Nikada u istoriji Srbije naša partija nije imala ovako velike mogućnosti za rat. Pa onda kaže. Neka nas čuju i ovi krajevi, neka nas zavole, neka naš partizanski znak i pozdrav raši, neka ujedini celu Srbiju. I onda kaže. U celu Srbiju na istoku, gde je naša Srbija? Evo, crveni prkosni znak slobode za Srbiju, čudesnu Srbiju na istoku. Kraj citata. Sad jedni i drugi se bore i bore se na partizanskoj strani, ali jedni i drugi referiraju na vlastite neke narative. Ja sam ih zapravo radno nazvao državno pravo i slobodarski duh, jer dok se hrvatska kultura, kako bi rekao, držala uvjerenje o nekoj samobitnosti svojeg identiteta, nezavisno od političkog okvira u kojem se nalazila, tu se referiralo na to srednjovjekovno pravo, te dokumente u potpisu s Mađarskom, odnosno sa krunom Svetog Stefana, srpska strana svoju imaginaciju temeljila na uvjerenju da je ona, kao i u Prvom svjetskom ratu, zapravo odgovorna za stvaranje Jugoslavije, za oslabađanje Hrvata od tuđinaca. Upravo taj slobodarski duh je kod Srba, i to se vidi u toj prozi, jako važan, a ne samo u toj prozi. I taj, naravno, narativ je najviše došao do izražaja kod Dobrice Ćosića 70. godina. Ali bio je i prisutan i prije, što ja pokušavam u toj knjizi pokazati. I čini mi se da je u tome bio veliki nesporazum. Srpska strana nikad nije razumjela da Hrvati, kako su oni nazivani u nekim narativima, porobljen narod, to se pojavljuje vrlo često kod Ćosića, dakle da su Hrvati nezahvalni Srbima za oslobođenje i što više nastupaju protiv Jugoslavije, to znači protiv Srba zapravo, kroz jedno vrijeme. A upravo su Srbi ti koji su u toj viziji, dakle, žrtvovali svoju državnu tradiciju da bi je pretvorili u Jugoslaviju. To se naravno dogodilo u jeku Prvog svjetskog rata. I mislim da je temeljni mit koji je onemogućio da Jugoslavija opstane kao takva je zapravo taj, jer kad imate dvije strane koje inzistiraju na svojim vizijama, koji su toliko oprečne, dakle, jedni inzistiraju na svom subjektivitetu, drugi isto na svom subjektivitetu, ali tvrde da su to oni oslobodili taj drugi narod, to zapravo tu nema mjesta za treći put. I taj treći put zapravo nikad nije izgrađen. Ovdje ni Nazor, ni Minderović ne kritiziraju drugu stranu. Još nije vrijeme za to. Oni jednostavno prešučuju. Ne stvaraju nju ni čak konceptualni okvir. Za njih imaginarna domovina, odnosno otadžbina, je Srbija i Hrvatska. Naravno, to je samo književnost i vjerojatno neke druge simboličke prakse mogle su biti drugačije i bile su drugačije, ali književnost je bila bojište, odnosno prozor na kojem su se sukobljavale te vizije ponovnog ujedinjenja, utoliko težeg, jer su iza njih bile tisuće leševa, a zato manje leševa nego iza Prvog svjetskog rata.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Maćejem Červinskim, autorom disertacije Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi 1945-2015. It's kind of hard these days to tell the real from the fake. You don't know what's shaking till you give it a shake.
Tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. Woo! I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Oh yeah, me a cup of that good old black coffee. And I don't want no decaf.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 8. jul. Nastavljamo razgovori sa poljskim slavistom, naučnikom i profesorom na Univerzitetu u Krakovu, Maćejom Červinskim, koji je autor studije Drugi svjetski rat o hrvatskoj i srpskoj prozi od 1945. do 2015. Još jedna tvoja teza u studiji Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi od 1945. do 2015. je zanimljiva, da postoje temeljne razlike i između srpskog i hrvatskog književnog narativa u ratu i u kasnijem periodu. Dakle, u tvom tumačenju, hrvatski književni narativ, koji je uglavnom oslonjen na model ostvaren u Krležinoj knjizi priča Hrvatski bog Mars, proizvodi jednog slabog protagonistu, sugeriše besmisao rata, apsurd egzistencije, dok u srpskom književnom narativu ti prepoznaješ dominaciju herojskog modela i jedan jak subjektivitet protagonista. Tu tvrdiš da, citat, dominantna tendencija u srpskoj kulturi stavlja naglasak na deobe, nepremostiv jaz tragično sukobljenih opcija, kraj citata, dok kao dominantnu tendenciju u hrvatskoj prozi vidiš to insistiranje ili težnju ka pomirbi, odnosno pomirenju sukobljenih strana u Drugom svjetskom ratu. Pa bih te tu pitao, na kojim književnim delima temelješ ovakav zaključak i po čemu se zapravo suštinski razlikuju ove književne reprezentacije, inače situacija gde imamo nepomirljive i tragičke ratne ideološke podele u obe sredine, odnosno oba društva?
Zapravo ova teza, i to je bilo sljedeće iznenađenje na koje nisam mislio prije nego što sam počeo pisati knjigu, je posljedica već onoga što sam rekao ranije. Naime, temeljnih razlika u imaginaciji rata kao takvog, kod Srba i Hrvata, pa tako načina prikazivanja tog rata. To sam shvatio u trenutku kad sam uočio da je kod Srba o Drugom svjetskom ratu, da se kod Srba vrlo često govori kao o priči o bratoubojstvu, odnosno o bratoubistvu. Dok kod Hrvata toga nema, odnosno ima, ali vrlo marginalno, zapravo jedan pisac u Hrvatskoj i to nekanoniziran pisac. Ali kod Hrvata opet ima pomirenje sukobljenih strana. To su najčešće partizani i domobrani. Ustaše se ne pojavljuju, to je bilo naravno previše riskantno u Jugoslaviji, a i nakon njezinog raspada zapravo Ustaše su, bez obzira što se govori vrlo često, zapravo Ustaše su vrlo, dakle u književnosti, nisu rehabilitirani. Dakle, toga zapravo kod Hrvata nema, tako da je ta figura domobrana najčešće figura preko koje se to pokušava doći do glasa. Dakle, ja sam shvatio da je tu nešto posrijedi. Ali što? Ova priča ne znači da kod Hrvata toga naravno nema. U Hrvata su se ljudi isto braća ubijali, partizani Ustaša, partizani domobran, imamo za to mnogo dokaza, međutim to se nije pretvorilo u priču. To me zanimalo zašto, jer to ima nekakav smisao. I evo, taj odgovor koji sam ponudio zapravo ide u prilog tome razjašnjenju značenja te alegorije. Ja mislim ovako, da je srpska književnost na različite načine prvenstveno pokušavala preispitati povijesnu ulogu četništva. Neki su od srpskih pisaca njegovali uvjerenje, koje se naravno nije moglo izreći javno, ali koje je bilo očigledno dobrom dijelu Srba, da četnički pokret nije bio isti kao ustaški pokret. Naravno, tu možemo niz dokaza o tome govoriti. Mislim, Ustaša Pavelić došao na vlast zahvaljujući Hitleru, dok je Draža Mihajlović, bez obzira što je radio, zapravo bio vezan uz koaliciju koja se borila protiv Hitlera. I zapravo time su srpski pisci otvorili put odbacivanja načela simetrije prema kojem su i Ustaše i četnici bili isto u partizanskoj nobovskoj nomenklaturi, da su bili i fašisti. I na kraju taj narativ preko različitih književnih aktualizacija, mutacija, evolvirao u otvorenu rehabilitaciju ravnogorskog pokreta, koja se ostvarila naravno nakon raspada Jugoslavije. Tako će nastati uvjerenje o tome da su i četnici i partizani delovi istog naroda, koji su u ratnim okolnostima, koji su se našli na raskršću, dakle upravo u tim deobama. Naravno da je tu ključan i najvažniji roman Dobrice Ćosića, Deobe, o kojem se vrlo često govori da je to obračun s četništvom, a ja mislim da je obrnut. Samo da on to radi preko kamuflaža da bi prikazao tu tragičnost ravnogorskog pokreta. Ljubljena je izašla 61. Ona je pisana 55. Dakle, to je vrlo rano. Ćosić je tada načelnim funkcijama u Agitpropu partiji i tako. Jer neki su Srbi zapravo, dakle, u tom narativu priključili jednoj opciji, neki drugi drugoj, što je rezultiralo njihovim krvavim sukobom. I to je upravo taj motiv bratovbojstva. Dakle, s obzirom na to da što u hrvatskoj književnosti zapravo nije bilo, kao što sam rekao, izravne rehabilitacije ustaša, dogodilo se nešto drugo. Naime, pokušaj da se ta ustaška tradicija prešuti, odnosno da se umanji njezin značaj. I to će zapravo biti put tom integracijskom konceptu pomirbi ustaša i partizana. Ta pomirba, to je naravno publicistički izraz za ono što ja nazivam stapanjem lijeve i desne hrvatske ideologije. Patron toga je naravno bio Franjo Tuđman 90. godina u političkom djelovanju. I sad pazite, ova pomirba rezultira prikazivanjem zagovornika jedne i druge opcije, dakle najčešće domobrana ipak, dakle desnih i lijevih, kroz prizmu tragičnih figura koje su prisiljene okolnostima priključuju se dvijema zarečenim stranama. I na takav način nastaje ideologem takozvane dvije Hrvatske, dakle fašističke i komunističke. No ipak, zapravo za razliku od tih srpskih doba, hrvatski narativ će naglašavati beznadnost situacije koja je dovela do nemogućnosti valjanog i časnog izbora. I upravo zato će najparadigmatičniji lik hrvatskih ratnih prikaza biti ne heroj, već slabi junak, koji je metafora nedostatka subjektiviteta, nedostatka odgovornosti. Pazite, vi imate niz takvih junaka koji lutaju, i to već 50. godina, koji lutaju po Zagrebu i ne znaju gdje bi se priključiti. Pazite, to su 50. godina. U srpskim narativima deobe su tako tragična kolizija vrijednosti, ali upravo za razliku od tih hrvatskih, one su posljedica pukotine unutar srpskog nacionalnog bića, koja se ne može premostiti jer proizlazi iz bremena koje srpski narod nosi u sebi. Tako da se, da bi se u toj herojskoj matrici Srba moglo reći da junak takve proze odlučuje svjesno, bori se časno i snosi odgovornost da bi na kraju umro. Dok u Hrvatskoj se naglašava taj pacifizam, da je čovjek protiv rata, sam ga ne inicira, a kad u njemu sudjeluje, netko drugi upravlja njegovom sudbinom. I naravno to što sam već rekao, dakle, tu je kod Srba to najformativni Ćosić, pa onda naravno dolazi Vuk Drašković, kod njega je obsesivna tema motiv tog bratoubojstva još od vremena, dakle od turskih vremena gdje musliman ne zna da je zapravo rođak Srbina. To se pojavio čak kod Dušana Kovačevića, što je Kusturica pokazao u undergroundu, to je kod Ivana Ivanovića, kod Hrvata, to sam već rekao, to su ti urbani pisci tipa Ivan Supek, Ivan Kušan, a također Joža Hrvat, pazite, u njegovom vrlo poznatom romanu Mačak pod šljemom, koji je bio poznat u cijeloj Jugoslaviji, Kapara sanja u jednom trenutku da su se partizani pomirili sa ustašama, pa se probudi preznojen. On to zna da je loše, ali pazite, to je 62. godina. I onda to sam sve povezao sa tradicijom sjećanja na prvi svjetski rat i onda na tog krležinog boga Marsa, a to je taj pacifistički koncept koji privilegira junake, kmetove koji se bore, kako kaže jedan od njih, taj zagorski kmet, to je rat gospode, a ne naš. Dakle, oni ne znaju za što se bore. Uostalom, pokazao sam da je izgradnja tog slabog junaka omogućavana kod Hrvata prikazivanje hrvatskog naroda, odnosno Hrvata, kao sporednih likova u ratovu koji nisu imali nikakvu ulogu, a to otvara mogućnost da se zločini počinjeni ili kao ustaše ili kao partizani zapravo nisu hrvatski par excellence, nego su Hrvati zapravo gurnuti u pakao rata i ne snose ni za što nikakvu odgovornost. I upravo zapravo taj slabi junak nije izraz toga da su Hrvati pacifisti, nego da jednostavno njihov narativ sebe tako doživljava uglavnom.
Maćo, meni su zanimljiva bila i poglavlja u tvojoj studiji Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi, kada se baviš prozom, odnosno romanima koji su nastali 80. i 90. godina prošlog veka, u kojima se nalazi sjećanje na Drugi svjetski rat, jer se tu evokacija na Drugi svjetski rat ukrstila sa svedočenjem ili prikazivanjem unutar jugoslovenskih ratova koji su se odvijali od 91. do 95. Dakle, tu od srpskih pisaca pominješ romane Svetlane Velmar Janković, Slobodana Selenića, Dragana Velikića, Radoslava Petkovića, od hrvatskih Nedjeljka Fabrija, Miljenka Jergovića, Josipa Mlakića, Ludviga Bauere i Ivane Šojet kući. Zanimljivo da tu kao posebnu temu koji donosi taj, da ga tako nazovemo, kao sa Tihomirom Brajevićem, novoistorijski srpski roman, javlja se uz naglašeni postmodernizam, tema holokausta, odnosno propast ili žrtvovanje građanske klase tokom i nakon procesa jugoslovenske revolucije. Šta su zapravo 90. donele u pogledu na Drugi svetski rat, upravo iz ove vizure pisaca srpske i hrvatske proze?
Dakle, jer ono donosi više raznoraznih rješenja, ali ono što si ti spomenuo već, dakle, pitanje upetljanja narativa o ovom ratu sa narativom o Drugom svjetskom ratu je jedna stvar koja je postoje očita u mnogim romanima. Dolazi do izražaja to demonsko ponavljanje, nedovršeni računi, nezavršeni rat i tako dalje i tako dalje. I tu ima niz rješenja, dakle jedni uglavnom idu u prilog, dakle pokušavaju to interpretirati u nekom nacionalnom ključu, a ima i tih koje sam također pokušavao analizirati, koji su zapravo pokušavali pobjeći od takvih interpretacija i fokusirati se na pojedinca koji je najveća žrtva i ne mora biti nositelj, ne mora biti metonim te neke cijele nacionalne zajednice. S hrvatske strane, što je vrlo zanimljivo, nisu nastali ozbiljni romani koji bi uopće propitivali propadanje građanske klase, što je u Srbiji veliki roman, ne znam, Borislav Pekić, pa Selenić, pa Velmar Janković, dakle to je velika tradicija. U Hrvatskoj toga nema i zato jedini takav roman koji sam ja pronašao i u kojem se pojavljuje pitanje Drugog svjetskog rata je roman Kolarovi koji je napisao Hrvoje Hitret, ali roman nije uvjerljiv po mnogočem umjetničkom smislu, nije to dobar roman. Međutim, on donosi tu priču o tim samim hrvatskim junacima, dakle lijevim i desnim, koji se ujedinjuju u vrijeme tog zadnjeg rata da bi se borili za slobodnu Hrvatsku. Dakle, oni su prvo bili, dakle, jedan bio Oznaš, drugi je bio Domobran, susreli su se negdje tamo u vrijeme Drugog svjetskog rata, a sada nastupaju zajedno. Dakle, to je neka vrsta legitimacije te pomirbe. A najradikalniji način to je predstavio Aralica u Četveroredu, gdje se zapravo pokušava pokazati da je, dakle, Blajbuško polje, da je zapravo potpuno prešućuje ustaško doba i da zapravo taj pokolj koji je nedvojbeno bio je zapravo da je on nastao iz neke čudnog primitivizma, ljudi koji su došli iz šume, a da nije prije toga bilo ništa. Nastao ovako profinjenje imaginacije, što se hrvatske proze tiče, nastave su izvan tog političkog zova nacionalne ideologije, da tako kažem. Tu je naravno niz pisaca, uglavnom koji dolaze iz tih nekih rubnih krajeva, ili iz Bosne i Hercegovine, kao što je Mlakić, Jergović, Mlakićeva knjiga Živi i mrtvi, koja je i ekranizirana, pa i Nedeljko Fabrio, koji pokušavaju taj besmisao rata pokazati kroz vizure pojedinaca koji nisu u tom trenutku nositelji odgovornosti za svoje nacije. Tu je jedan izvanredan roman, vrlo kratak, ali sjajan roman, pisa koji je srpskog porijekla iz Dubrovnika, dakle Rade Jarak, Ju Pazu. Mislim da je to sjajna jedna knjiga koja upravo govori o tom Drugom svjetskom ratu i onome što se događalo kasnije. I naravno i u srpskoj književnosti postmodernizam je pojava o kojoj ne treba previše govoriti. Ona je dosta dobro i obrađena i pisana, ima jake korijene. I naravno, osim takvih eksperimenata koje si već ti spomenuo, javljaju se i romani Selenića, Belmar Janković, koji pokušavaju ipak dati neki jasni, to je manje opterećen po modernističkim igrama, odgovor na pitanje što se to dogodilo u tom ratu, zašto je ta klasa propala.
Mače, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala na pozivu, pozdravljam sve ljude u Srbiji koji to slušaju. Sad je vrijeme vrlo čudno i nažalost ne možemo se susresti i govoriti kako bi to trebalo biti u četiri oka. Jo?
Naš sagovornik danas bio je poljski slavista, naučnik i profesor Maciej Czerwiński, a mi smo razgovarali povodom njegove studije ili disertacije Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi od 1945. do 2015. koju je Hrvatska sveučilišna naklada objavila 2018. godine u Zagrebu.
My sweet baby child, and how
Kao drugi razgovor u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 8. jul, sledi razgovor sa prevoditeljkom s turskog jezika, Vesnom Gazdić. Ona je prevela roman Ahmeta Umita, Ubistvo sultana, reč je o jednom savremenom trileru, koji naravno ima istorijsku tematiku, a koji je izdavačka kuća Deret iz Beograda objavila 2018. Ahmet Umit zapravo nije nepoznat autor, ja bih krenuo od toga, od njegovih knjiga koje su poznate i prisutne i na našoj sceni. Još dve su prevedene. 2014. godine to je knjiga Ubistva u Istanbulu, izdanje Sezambuka iz Renjanina, prevodu Miroslava Bašića Palkovića i još jedna knjiga koju je Deret objavila 2015. godine u prevodu Miloša Mitića i Aleksandra Šurbatovića, to je Šapat krošnji u Ukletoj četvrti. Ti si malo čas rekla da zapravo obe ove knjige u originalu imaju drugačiji naziv. Evo možemo o ovim knjigama, odnosno prisustvo Ahmeta Umita na srpskom jeziku, čime je ono motivisano i možda pre Ubistva sultana da par rečenica kažemo ove dve knjige.
Može se reći da su te dve knjige u stvari jedne među onima koji su vrlo popularni, vrlo čitane u Turskoj. Sam pisac je veoma popularan i čitan u Turskoj, jer je on u stvari, da kažemo, jedan od najznačajnijih predstavnika ovog žanra, to jest trilera. Rekao si da se drugačije zovu, ali u suštini, mislim, nije baš lako prevesti uvek naslov, tako da zbog toga dolazi do nekih modifikacija. Recimo, ova Šapat krošnjim kletoj četvrti se zove u stvari, recimo, najbolji ortak sa Bejoglu, a mislim, malo bi zvučalo rogobatno ako bi se tako ostavilo na srpskom. Ali uglavnom, ove knjige, još jedna treća, koja se zove Rapsodija sa Bejoglua, govore o jednom kvartu, centralnom, da kažem, u centru grada Istanbula, u Evropskoj četvrti, sa strane, znači s jedne i s druge strane, najduže te šetačke zone, koja je nekoliko puta, recimo, duža nego naša Knez Mihajlova, koja je vrlo interesantna i vrlo opasna i vrlo predstavlja jednu multikulturalnu sredinu gde se svašta može vidjeti i čuti, vrlo je živopisna i ona u stvari predstavlja pozornicu za ono što je pisac opisivao u ta dva romana, što je vrlo interesantno, zato što je mnogo lepo i oslikao taj deo grada, toliko da danas, recimo, ko ode u Istanbul može da sa njim obiđe, čak da napravi turu turističku po svim tim mestima koji se spominju u romanu, a koja se zove, ja mislim, Bejoglu ili tako nešto.
Ahmet Umit, popularan pisac u Turskoj, kad smo prethodni put razgovarali i sada si pomenula, podsjetila si me, on je jedan od onih koji je prevođen pisac iz Turske, čitan i van turskogovornog područja i neko ko neguje, rekli bismo, brižljiv odnos sa svojim prevodiocima, pa je pre nekoliko godina i ti si imala prilike i da ga upoznaš i da se nekoliko dana sa ostalim prevodiocima družite sa piscem. Kako je do toga došlo i kako je to izgledalo?
Da, to je bilo jedno vrlo onako zanimljivo i lepo iskustvo. Ne znam, nisam ni od koga čula da pisac organizuje tako neke susrete svojih prevodilaca, ali eto, Ahmet Umit je to uradio. On je naime pozvao sve prevodioce svojih knjiga, da kažem, bilo nas je možda 15-ak ili više, i organizovao jedan, da kažem, mini simpozijum na temu prevođenja njegovih knjiga i pritom nas je smestio u najlepšem hotelu, onom čuvenom gde je odsedala Agata Christie, Pera Palace Hotel. Bili smo njegovi gosti 3 dana i stvarno nemam reći, mislim, da nas je čovjek tako primio, izvodio na večere, čak nam je priredio za kraj i žurku na kojoj je on puštao muziku. Tako da, mislim, nevjerovatno jedan onako otvoren, zanimljiv i mnogo dobar čovjek, mislim, s obzirom ja mislim da on ima dosta novca, ali da ga i troši samo za sebe, što je onako redak slučaj.
Iz ovih rečenica neko ko ne zna ništa o Ahmetu Umitu, odnosno njegove biografije, može da zaključi da on pripada ili pripada turskom jet setu. On je zapravo 1960. godište, a u mladosti, u drugoj polovini 80. je bio član komunističke partije i jedan od pripadnika omladine koja je bila protiv vojne uprave, odnosno vojne hunte u Turskoj. Pa možda malo da skrenemo pažnju i na njegovu biografiju.
Pa da, u suštini on je jedan ne od retkih, mislim, i on se čovjek školovao za neke druge poslove, ali je bio kao, još kao student. On u stvari potiče iz jedne porodice trgovačke iz Gaziantepa. Gaziantep je grad na samom istoku blizu sirijske granice i on je, znači, tih 80-ih godina došao da studira u Istanbul. Međutim, priključio se pokretu levičara i oni su, i uhvaćen je bio dok su lepili plakate protiv Ustava, i tom prilikom je napisao jednu priču koja je, eto, slučajno, pošto je to, jeli, bio interesantan događaj za sve komuniste u regionu, dospeo i do Češke, Rusije i drugih komunističkih zemalja, i ta priča je bila prevedena na mnoge jezike. On je to, naravno, ja mislim, nenamerno uradio, ne znajući da će se time proslaviti, ali dobro. Njegova politička karijera se posle tamo negde nastavlja 82. odnosno 85-6. godine, kada on i odlazi u Rusiju i tamo provodi jedno vreme kao član komunističke partije, ali isto tako i na studijama je tamo bio, mislim.
Na neki način ta priča može da se označi kao njegov književni početak.
Pa da, mislim, on je bio gost pre možda 2 godine, dolazi u Beograd i mislim da je baš upravo tu priču tada i ispričao. Tako da ja mislim da on to i navodi kao početak svog spisateljskog rada. Mada nije na početku pisao krimi romane, počeo je s pričama, pisao je i pesme, a u jednom trenutku, u stvari, ja mislim da je ta prelomna tačka bila kad se proslavio baš sa jednom tom zbirkom priča Đavo se krije, je skriven u detaljima, na osnovu koje je snimena i serija koja je postala baš hit, i ta serija je bila stvarno kvalitetna i vrlo gledana u Turskoj 2002. čini mi se.
E sad dolazimo do romana Ubistvo sultana, koji je karakterističan po tome, pored toga što ima jedan kriminalistički zaplet, on ima i dosta izleta u istoriju, što je karakteristično za njega i posebno se vezuje za jednu poznatu istorijsku ličnost, jednu od najvećih u turskoj istoriji, Mehmeta II., osvajača, koji je živeo u 15. veku i vladao je od 1451. do 1481. a zapravo najpoznatiji zbog toga što je osvojio Konstantinopolj ili Konstantinopolis, čime je 1453. Vizantija pala. Kako umit koristi istoriju, odnosno zbog čega ti izleti, čemu to služi?
Ne samo u ovom, već i u nekolicini, ne baš u svim, ali mogu reći u velikom broju njegovih romana, pozadina za ubistva, odnosno za taj krimi deo priče, je uvek istorija. Znači, on je obrađivao do sada sve civilizacije koje su postojale na tlu Male Azije. Znači, ima jedan roman koji se bavi, recimo, Hetitima, onda Rimljanima i onim što su oni za sobom ostavili, a posle toga, naravno, i Osmanskim carstvom, i to u različitim njegovim periodima. Recimo, pretposlednji roman se bavi onim periodom istorije, pad Osmanskog carstva i period koji je bio, da kažem, uvod u republiku. Mislim da je to ono što njegove romane čini dodatno zanimljivim, zato što osim te, da kažem, priče o ubistvima i razrešenju istih, imamo i prisutnu tu priču o nekoj istoriji koja je na neki način edukativnog karaktera, jer on stvarno koristi izvore, nije fikcija u pitanju, već navodi činjenice.
Vidimo da su česti fokus na ubistva, bar na nivou naslova i zapravo zapleta tih romana. To jeste i odlika kriminalističkog žanra, ali kada je reč o tom savremenom sloju, dakle zbivanja koje obično medijima opisuje Crna hronika, međutim ti njegovi istorijski pasaži izleti u ovom slučaju, dakle ubistva sultana su takođe vezana za ono što se dešava, naravno ratovi jesu jedna masovna ubistva, ali ono što se dešavalo i na početku vladavine Mehmeta II., to je njegov obračun sa rođenom braćom, odnosno potencijalnim pretendentima na turski presto, a ovde se govori i o intrigi smrti samog Mehmeta II., da li je u tome učestvovao i njegov sin, što je, rekao bih, jedna istorijska spekulacija. Kako se, po tvojom mišljenju, ukrštaju glavni zaplet koji pripada savremenosti i ovi istorijski koji se odnosi na, eto, brata ubistvo, odnosno moguće ubistvo sultana, kako stoji u naslovu?
Pa ja mislim da je tu napravljena ta jedna paralela, pošto i sam glavni junak nije svestan da li on počinio ubistvo ili ne i to ubio osobu do koje mu je jeli mnogo stalo, koja je bila žena njegovog života. Pa je onda postoji ta neka paralela sa opet sultanom, odnosno tom pričom istorijskom koja se proteže ne samo u Osmanskom carstvu, nego u svim carstvima i kraljevstvima u istoriji su postojali ti slučajevi bratoubistva, gde on u stvari, ja mislim da to koristi kao sredstvo da oslika neki psihološki profil i samog sultana i glavnog junaka. I u tu priču opet upliće i Freuda sa njegovim tumačenjem cele te stvari.
Još jedna stvar koja je bila zanimljiva i važna za ovaj roman, odnos prema nečemu što je istorijski mit, kakav je odnos samog Ahmeta Umita, koji bi to bili mitovi koji se odnose na period osmanske istorije i koliko roman sada služi njihovom očuvanju ili njihovoj razgradnji, po tvojom mišljenju?
Pa ja bih rekla da u ovom romanu on želi čitaocu da približi, odnosno da na jedan što uverljiviji i ubedljiviji način opiše kako je tekla ta opsada Istanbula i da uz pomoć brojki koje on navodi, recimo koliko je Istanbul u tom trenutku imao stanovnika, koliko je, recimo, da je, ne znam, Mehmed dok je osvajao Istanbul bio star samo 19 godina, da ne znam, da je živjelo 50.000 ljudi, da je 9.000 ljudi čuvalo zidine. Mislim, svi ti podaci koje on navodi da bi tu priču što učinio što autentičnijom, ja mislim da želi u stvari da obrazuje svog čitaoca po pitanju, mislim da to nije mitomanija, znači da je to stvarno tako bilo, makar sam ja to prevodeći ga tako doživela, jer u suštini taj deo romana je u stvari ono što se meni u romanu najviše i dopalo, da kažem. Jer prosto sam mogla da stvorim sliku Istanbula u to vreme i kako se sve to odvijalo, ne samo sa strane, mislim da je realnu sliku dao, jer on priča i o onom topu i ne znam kako su prevozili preko kopna ove brodove, onda priča i o Đenovljanima koji su živjeli na području Galate, pa ne znam taj lanac kojim su zatvorili Zlatni rog, mislim sve to meni zvuči užasno zanimljivo, mislim i svakome ko je bio u Istanbulu pa onda da vidi i gde je taj nekadašnji, taj pravi Konstantinopolj, gde se on, kuda se protezao, meni vrlo živopisno.
Vesna Gazdić, naša sagovornica danas, prevoditeljka s turskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo malo i sadržaj romana Ahmeta Umita Ubistvo sultana, malo i njegovu biografiju. Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 8. jul. U današnjoj emisiji mogli ste da čujete razgovor sa poljskim naučnikom Maćejem Červinskim, koji je autor studije Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi 45. 2015. i Vesnu Gazdić, prevoditeljku s turskog jezika romana Ahmeta Umita Ubistvo sultana. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su: kao snimatelj bio je Dejan Vasović, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say to you, are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight, like the moon rolling on the rim of the hill in the chill still of the night? Thank you.